la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Deputații au votat în a doua și ultima lectură modificările la legea privind modul de alegere de către Parlament a președintelui Republicii Moldova. Alegerea șefului statului urma să se desfășoare pe 23 octombrie, dar Parlamentul a amânat scrutinul, invocând carențe, neclarități în legislație, inclusiv în ce privește numărul de candidați la funcția supremă în stat. Alegerea șefului statului ar putea avea loc chiar la mijlocul lunii noiembrie. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. La această oră continuă adunarea generală a judecătorilor, care urmează să aleagă 5 membri pentru Consiliul Suprem al Magistraturii. Avem detalii de la Elena Moldoveanu.
O comisie specială formată din judecători continuă la această oră să numere voturile. Este pentru prima dată când la alegeri a fost prezent aproape tot corpul judecătoresc, în jur de 400 de participanți. Cei 5 judecători urmează să fie aleși din 15 candidați. Ei vor începe să-și exercite mandatul din 12 noiembrie, fără a mai avea dreptul să dețină alte funcții. Totodată își vor păstra calitatea de membri ai Consiliului, Ministrul Justiției, Procurorul General și Președintele Curții Supreme de Justiție, iar alți 4 profesori titulari urmează să fie desemnați de către Parlament. Ministrul Alexandru Tănase a dat astăzi asigurări că în justiție nu sunt așteptate reduceri bugetare și de cadre. El a mai declarat că noului Consiliu Superior al Magistraturii îi va reveni totuși sarcina să reformeze sistemul, promovând judecători onești care, citez, nu vor mai fi corupți sau angajați politic. Președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Ion Pleșca, a precizat că în ultimul an, pe criterii politice, au fost disponibilizați vreo 80 de judecători dintr-un număr total de 439. Mai precizez că urmarea declarației de ieri din Parlament referitor la justiția din Republica Moldova, în care se spune că justiția este grav afectată de corupție, mai mulți judecători ne-au spus că, într-adevăr, sistemul ar fi defectuos și, cum s-au exprimat ei, la asta s-ar fi ajuns întrucât autoritățile ar fi intervenit în actul judiciar. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Agențiile de știri de la Chișinău relatează că liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, ar fi fost ieri într-o vizită la Moscova, iar astăzi la Moscova s-a aflat și candidatul prezidențial al Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat. Agenția Unimedia o citează pe deputata democrată, Stella Jantoan, cu declarația că vizita lui Marian Lupu, la invitația Partidului de Guvernare din Rusia, Rusia Unită, nu are vreo legătură cu cea a lui Voronin și că nu prevede întrevederi cu premierul Rusiei sau cu președintele de la Moscova. Potrivit ziarului Comersant de astăzi însă, care citează surse ale administrației prezidențiale din Federația Rusă, Kremlinul l-ar fi invitat pe Vladimir Voronin la Moscova pentru a-l convinge să voteze pentru Marian Lupu în funcția de președinte. Aceeași publicație confirmă vizita lui Marian Lupu de astăzi de la Moscova și scrie că liderul Partidului Democrat are prevăzute întrevederi cu șeful administrației prezidențiale, Serghei Narîșkin. Președintele Germaniei Horst Köhler a mulțumit astăzi liderilor lumii de la sfârșitul războiului rece, președintele american George Bush tatăl, cancelarul Germaniei Helmut Kohl și ultimul lider sovietic Mihail Gorbachev, pentru că au creat condițiile ca în urmă cu 20 de ani zidul Berlinului să poată fi dărâmat. Vă mulțumesc în numele nemților, dar cred că a trebuit să spun și al celorlalte națiuni care au fost captive sub regimul comunist. Căderea zidului Berlinului a favorizat unificarea celor două Germanii în 1990. La Berlin au fost organizate ceremonii de aniversare și cei trei lideri din 1989 au fost prezenți. Gazda întâlnirii a fost cancelara creștin-democrată Angela Merkel și președintele Kohler. Căderea zidului Berlinului a avut loc la 9 noiembrie 1989. Abdullah Abdullah a fost ministru de externe al Afganistanului și contracandidat al actualului președinte Hamid Karzai în turul 2 al alegerilor prezidențiale planificate pentru 7 noiembrie, a declarat că va face mâine o declarație despre viitorul scrutin. În cursul zilei de astăzi au avut loc discuții între cei doi candidați și potrivit agențiilor internaționale de știri, discuțiile au eșuat, președintele Karzai neacceptând condițiile puse de contracandidatul său pentru a se prezenta în turul 2 al alegerilor. Agenția Interfax citează declarația președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, potrivit căruia numărul persoanelor care au murit ca urmare a infectării cu virusul noii gripe H1N1 este de 48. Ieri școlile, sălile de concerte și cele de cinema au fost închise în Ucraina pentru a se preveni răspândirea gripei. Transportul între diferite zone ale țării este restricționat. În Caucazul de Nord, 11 persoane suspectate de a fi militanți și un polițist au fost omorâți astăzi în 3 incidente diferite. Ministrul regional de interne din Dagestan a spus că 4 militanți au murit într-un schimb de focuri cu o patrulă a poliției în districtul Sergicala, iar alți 3 militanți au fost găsiți morți în districtul Kara Budakent, tot în Dagestan, în urma exploziei unei bombe artizanale. Al treilea incident mortal a avut loc în Cecenia. Incidentele nu au putut fi confirmate dintr-o altă sursă. Potrivit agenției RIA Novosti, unul din liderii militanților, Iban, ar fi fost împușcat la Groznei. Poliția sârbă a arestat în jur de 500 de persoane suspectate de a fi implicate într-o filieră internațională a traficului de droguri. La raid au participat 2000 de polițiști și au fost percheziționate peste 600 de locuințe. În afară de droguri au fost confiscate arme, mașini furate și peste 1,5 milioane de dolari falși. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, legislativul a aprobat în lectură finală mai multe modificări la procedura de alegere a președintelui țării. Noua lege, care va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, stabilește că alegerile prezidențiale pot avea loc și cu un singur candidat, iar primul tur al primei tentative trebuie să se organizeze numai târziu de 2 luni de la declararea funcției vacante. În cazul dat, acest termen este de 11 noiembrie. Al doilea tur poate fi organizat în cel mult 10 zile de la primul, iar alegerile prezidențiale repetate în maxim 30 de zile de la scrutin. Ordinar. Așadar, un simplu calcul ne arată că până la finele acestui an am putea afla cu certitudine dacă Marian Lupu va deveni sau nu conducătorul țării. Europa Liberă a căutat să afle ce cred oamenii de pe stradă despre alegerea președintelui.
Trebuie președinte de ales și să fie în regulă.
Stăpânul țării trebuie și ales. Jumătate de an fără stăpân.
Păi trebuie și eu am putere, eu să mă duc să-l aleg.
Mai bine fi poporul să aleagă, cum e ca și în Rusie. Poporul a ales pe Medvedev, așa și la noi.
Numai bani cheltuiesc pentru alegeri. E mai bine a ridica pensia.
Prin multe alegeri, prin mult bătăi de cap la oameni, dar cu totul înspăimânt ce se întâmplă noi în țară.
Mai bine alegeri la anticipate, atunci se schimba ceva.
Nu trebuie să ajungem și cred că nici nu o să ajungem la anticipate.
Dar cum, trebuie să mai fac o votare? Unde asta? Să iei din bani, să se lichideze și asta atenție care o avem.
Of, știți, de amâne am suprat noi de alegeri.
Probabil mai bine de acum președinte să-l aleagă, fiindcă cu alegerile este așa de mulți bani să mai spală, nu frește.
Ei mai mulți fădezi decât să fac regul în țară.
M-am supărat de toate. Nici așa, nici așa. Trebuie 8 glasuri să dăie comuniști. Greu.
Partidul comunist dă voturi să fie ales președintele.
Nu se poate înțelege, păi...
Da, și de cum se înțelege între dâns și noi ce-ați face?
Nu văd compromis. Probabil că soluția va fi alegeri anticipate și atunci s-a determina care forță corespunde doleanțelor populației alegătorului.
Să nu fie ca să facă politica în bani și bani în politică, trebuie ca președinte să aleagă popor.
O trebuie să dai voie să mai votăm o dată lumea.
Data de 11 ori trebuie să ales președinte de parlament.
Poporul să aleagă, dar poporul nu pricepe și aleg. Vă pot să nu.
Ar trebui de popor de ales. În afară partidul să fie neutral. Să nu știe nici cu unul, nici cu altul.
Președintele n-a dat vibrați, nu tolcă ne iz alianță.
Ar fi bine de popor, crezi că se va trezi poporul. Este așa, o alege un președinte.
Să înțelege poporul, nu parlamentul.
Poporul, dar în momentul de față asta cred că e cam imposibil. Așa că rămânem cu parlamentul.
Președintele trebuie și pentru toți. Pentru popor, primul, și pentru partidul. Eu cred că poporul mai bine ar să înțeleagă cine să aleagă decât parlamentul este.
Mai gine popor, să înțelege cu poporul, mai gine la lucru.
Ce e Marian Lupu?
Când e cu comuniști, când e cu...
Dar și dacă e cu comuniști?
Doamna vorbește de Marian Lupu, de ce el apeși vă smineaiță?
Comunist trădător, acel care vrea acum să fie președinte.
Cum îl cheamă?
Îl cheamă Lupu.
Mă, dar vrei comunist, poate noi vrem pe altcineva.
Clar că Lupu este fost comunist, a plecat de la ei și asta cred că i-a supărat mult.
Păi ce mă comunistii ne golosuie de Mariana Lupu? Trudno сказать.
Primul care o susține e Lupu.
Eu după Marian. Marian Lupu îmi place. E om învățat, e om modest, frumos, delicat, știe vorbi. Eu s-o cot cu el. Când a fost votarea deodată, îl pus la popor, poporul avea să-l aleagă.
Eu să văd Lupu. Păi bude ce foarte frumos.
S-o cotim că ar trebui să ajung la un țară și așa greu în țară de trești.
Comuniștii sunt idei voi la ești la care să alege. Popor?
Comuniștii s-au arătat 8 ani de zile și pot. Iată strigă cum a pensionerii, dar e vinovat chirtoacă sau e vinovată moștenirea care am primit-o de la ăștia 8 ani.
Cred că o să găsească oameni care judecă rațional pentru comuniștii cei care o să înțeleagă situația sau să voteze.
Eu sunt pentru cei care să dai votul. Să dai votul și să meargă înainte să dezvolte țara.
Problema e complicată. Și așa, și așa. Aici sunt confruntate două puteri, nimeni nu racedeze. Dar poate mi-aște populația.
Dacă n-ați aleagă acum președinte, n-ați fi bine țară.
Până la urmă să ajung la un numitor comun.
Sper să se găsească vreo 10 băieți deștepți la comuniști, care s-ar gândi la viitorul Republicii, care nu sunt corupți, pentru că corupția este mare între comuniști. Vă amintiți, comuniștii nu voiau să fie repetate alegerile. De ce acum? Își fac niște ambiții. Ori se tem de ceva?
Poate ajutorul Dumnezeu așa.
Ne-am cam săturat de toată instabilitatea asta politică. Dacă nu s-a ajuns acum la un compromis, sau trebuie de schimbat ceva. Deci trebuie de schimbat parlamentare sau poporul și mai dă o dată votul.
Dar și bun poate și dacă îi cheltuieri numai cu președintele ăsta. Aleg și aleg și nu mai iese nici unul.
Precum am auzit, mai multe voci spun că o candidatură potrivită pentru fotoliul prezidențial ar fi Marian Lupu, de fapt cel care este susținut deja de cei 53 deputați din Alianța pentru Integrare Europeană. Astăzi, candidatul la funcția de președinte al Moldovei, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, se află într-o vizită de lucru în capitala Federației Rusie la invitația conducerii Partidului de Guvernământ din această țară, Edina Iarasia. Marian Lupu a confirmat că, citez, Kremlinul este interesat în alegerea unui președinte în Republica Moldova și în depășirea crizei economice. El mai spune că a observat și mai înainte, dar și acum, anumite semnale de susținere din partea Moscovei, însă nu ar fi vorba despre o susținere directă, deschisă, căci este o chestiune extrem de delicată. Republica Moldova fiind un stat independent, iar o astfel de susținere deschisă poate fi interpretată drept interferență în politica internă a statului. Liderul democraților și formațiunea pe care o conduce optează pentru o politică echilibrată, fără extreme. Declarația îi aparține chiar lui Marian Lupu, în exclusivitate făcută pentru Europa Liberă.
Mesaje de încurajare care sunt adresate inclusiv și poate în primul rând în adresa PCRM-ului vin atât din vest cât și din est. Vin atât din partea Uniunii Europene, statelor membre ale UE, din partea Rusiei, din partea Statelor Unite. De ce ar fi să fie o asemenea coincidență în sensul suportului sau într-o mesaje pozitive? Da, și vestul și estul înțelege foarte bine că continuarea situației de instabilitate politică în Republica Moldova creează probleme pentru Republica Moldova, dar probabil că ei ar vedea în perspectivă și anumite incertitudini sau probleme în relațiile unei țări ca Republica Moldova în situație de haos politic, care vor fi mișcările. Dispare ceea ce se prețuiește în toată lumea. Previzibilitatea politicilor interne și externe. Fiindcă partenerii noștri și din est și din vest ar dori să vadă o putere echilibrată, una previzibilă, una rațională, una calculată, ca de aici încolo să-și construiască cu Republica Moldova tot ansamblul de relații. Doi la mână, chiar cineva întreba, nu spun cine, ce bă, dar cum se explică această situație foarte interesantă, foarte rară și chiar stranie, într-un sens că candidatul la funcția de președinte are suportul atât din partea din est, cât și din partea din vest. Și atunci nu trebuie să căutăm enigme, nu trebuie să căutăm contradicții, fiindcă ele nu există. Eu am zis-o de la bun început, că atât politica internă, cât și politica externă a Republicii Moldova trebuie să scape de fobii. Trebuie să plecăm de la metoda de a căuta dușmanul și
cu orice preț.
Și cu orice preț, deci luptăm cu acest dușman, uite, asta ne este tactica noastră. Am zis că trebuie să scăpăm și de fobii antirusești. Trebuie să scăpăm și de fobii antiromâniști. Să ne construim o viață, să ne construim o politică, o atitudine, o cultură bazată pe alte valori, pe valori europene.
Dacă se spune că cei de la Kremlin susțin candidatura lui Marian Lupu, aceasta înseamnă că Marian Lupu este favoritul rușilor.
Se aud și unele asemenea voci, se mai strecoară și asemenea opinii.
Când vi se zice că ați putea fi omul Rusiei, ce idei vă trec prin cap?
Că probabil o asemenea poziție poate fi exprimată de o persoană sau de un grup de persoane care, cu regret, sunt dominate de aceleași fobii. Unii spun că așa, cine pledează pentru relații normale, bune, echilibrate, de bună vecinătate cu România, gata, ăștia sunt antistataliști, ăștia vor unificarea cu România, unioniști și tot așa înainte. Este un alt grup care spune, aha, dacă cineva se exprimă în sensul desfășurării bunor relații de parteneriat cu Federația Rusă, cu alți parteneri din zona CSI, tot ăștia sunt anti-europeni, ăștia sunt degradați, ăștia sunt depășiți, să nu fie cu supărarea pentru acest gen de interlocutori și de oameni, dar mie îmi pare că ei sunt nițel depășiți de timp, fiindcă din momentul în care Republica Moldova a anunțat prioritatea integrării europene, întâi de toate asta înseamnă să te bazezi în opinii, în planificări, în strategii, pe valori europene, pe modul de a gândi european, ceea ce înseamnă echilibru, rațiune, toleranță și un calcul în sensul bun acestui cuvânt, fiindcă în situația în care este Republica Moldova cu o poziționare geografică și geopolitică, noi avem o șansă unicală, prin promovarea unei politici echilibrate, chipzuite, raționale, ca să vină în interesul național al Republicii Moldova să devenim într-adevăr o punte dintre est și vest și atunci să dublăm acele avantaje și pe dimensiunea dialogului politic și pe dimensiunea economică, socială, comercială, financiară, să profite țara pentru cursul de dezvoltare.
Dar așa cum am auzit că Marian Lupu ar putea fi omul Moscovei, am auzit și că Marian Lupu este omul Statelor Unite ale Americii.
Da, sau omul Bruxellesului, sau multe alte versiuni. Și sunt foarte mulți care înțeleg mult prea bine că anume o poziție foarte echilibrată în relație Republica Moldova-Estul, Republica Moldova-Vestul, care corespunde într-o tot intereselor naționale a țării, este unica cale. De fapt, este o cale corectă.
Da, Sunteți pro-Uniunea Europeană anti-NATO?
Republica Moldova are ca prioritate cursul său de integrare europeană. Noi declarăm integrarea europeană ca un obiectiv pe termen mediu și pe termen lung, ținând cont de faptul că există o realitate în sânul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este, la moment, figurativ vorbind, nițel obosită de extindere. Ea trebuie să-și rezolve pe intern un șir întreg de probleme care trebuie să determine funcționalitatea Uniunii Europene și noi trebuie să înțelegem acest lucru.
Dar deci, și o altă etapă, fațetă, pe cât de pregătită este Republica Moldova?
Foarte corect. Republica Moldova nici pe departe nu este pregătită pentru a adera mâine la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană are aceste cazuri foarte și foarte concrete, urmarea ultimelor valuri de extindere. Avem o temă pe acasă de făcut. Noi suntem acum la o etapă și o dorim să fie o etapă mai avansată. Eu aș numi-o așa, de colaborare cu Uniunea Europeană. Noi azi nici politic nu este fixat nicăieri. Eu sper că în acordul de asociere care va fi negociat și va fi semnat, pentru prima oară să apară recunoașterea aspirațiilor europene Republicii Moldova, fiindcă nu o găsim nici într-un document juridic cu Uniunea Europeană.
Dar nu ați presupuneri, spus, dar e antenată.
Eu aș pune numai mai largă această întrebare. Aderarea Republicii Moldova la oricare bloc politico-militar. Da, Partidul Democrat și eu personal am pledat și pledăm în continuare că această cale ar fi o cale greșită pentru noi și există mai multe temeiuri.
Ca de exemplu?
Ca de exemplu, problema transnistreană nesoluționată. Ca de exemplu, poziționarea noastră geografică și geopolitică, acolo unde suntem, avantajele care pot să fie oferite de către acest statut de neutralitate.
Dar cine garantează această neutralitate?
Poziția mea este că, dincolo de faptul că noi avem acest criteriu fixat în Constituția Republicii Moldova, eu aș susține ideea că în cadrul soluționării problemei reîntregirii țării, de o manieră în care să consolideze statul Republica Moldova, de o manieră în care acest model să fie unul durabil și eficient, eu deloc nu exclud și las spațiu de discuții foarte serioase pentru ca acest statut de neutralitate, avându-se importanța lui pentru toți cei care participă în sânul formatului de negocieri, să fie preconfirmată și prin alte documente la nivel internațional. Deci este un lucru cert pentru mine, este un preț rațional pentru a fi plătit în schimbul soluționării problemei de reîntregire teritorială.
Chiar s-ar putea obține aceste garanții, pentru că se vorbea că ar trebui din partea Uniunii Europene, a Federației Rusiei, a Statelor Unite ale Americii.
Eu nu am observat, în cadrul tuturor întrevederilor pe care le-am avut, și cu delegațiile respective din vest, cât și cu delegațiile din est, că ar fi fost la mijloc o contradicție în acest sens, fiindcă toată lumea are, în viziunea mea cel puțin, are o atitudine înțelegătoare, una foarte rațională, vis-a-vis de acest subiect.
Și adică
nimeni nu contestă acest lucru.
Categoric. Nimeni n-a contestat, dar nici nimeni n-a aprobat.
Probabil că gradul de avansare a dialogului în cadrul acestor negocieri cu referință la problema transnistreană nu a ajuns la acel nivel de avansare și de progres la care nivel ce-ar fi făcut apariția deja ca element de discuție și de determinare statutul de neutralitate confirmat pe plan internațional. Îmi rămâne doar să reiterez poziția noastră. Este o valoare, este un preț, este un cost pentru a fi plătit unul foarte rezonabil în condițiile de soluționare durabilă și calitativă a problemei transnistreane.
Acum avem alegeri și la Est de Moldova și la Vest de Moldova și în România și în Ucraina vor fi alegeri prezidențiale. Relațiile cu aceste două state vecine, cum le vedeți?
Relații de bună vecinătate.
Cum au fost relațiile până acum între Chișinău și Kiev, să zicem? Comuniștii totdeauna spuneau că nu este delimitată clar frontiera moldo-română. Pe de altă parte, aceeași situație și cu frontiera moldo-ucraineană.
Absolut corect. Și vreau să vă spun că nu există probleme pe marea majoritate din porțiunea de frontieră dintre țările noastre. Există două momente mai subtile. Centrala Novodnestrovsk și respectiv în sud a mai rămas un element neclar cu delimitarea frontierei în regiunea Giurgiulești. Sunt diferite modele raționale care ar corespunde întru tot intereselor naționale a ambilor parteneri. Fiindcă Ucraina, de altfel ca și România, sunt parteneri importanți economici, sunt parteneri importanți în diferite domenii, domeniul energetic, comercial, în domeniul colaborării transfrontaliere.
Dar în ce măsură ar putea avansa relația moldo-română?
Și a avansat până în ziua de astăzi. Deci a fost eliminat regimul de vize, Convenția Micului Trafic la Frontieră. Deci doi pași în acest sens deja au fost făcuți. Concomitent am fost pe poziția și rămânem în continuare pe poziția că trebuie să ne așezăm de o manieră echilibrată, de o manieră constructivă, ca două entități statale să discutăm, să negociem acordul de frontieră, să discutăm acordul politic pentru relațiile dintre cele două țări.
Dar la ce ar ajuta aceasta?
Aveți în vedere frontiera și
tratatul politic,
de bază. Din momentul în care există anumite suspiciuni.
Ca de exemplu?
M-ar putea cineva să se întrebe și de ce categoric se refuză să nu avem un acord de frontieră? Exprez la București. Spuneau și pe bună dreptate spuneau că cel mai important element care formează probleme în relațiile dintre Chișinău și București, și respectiv București și Chișinău, este o problemă la nivel de credibilitate.
De ce această neîncredere?
Eu zic pe aceleași motive. hai să negociem să semnăm acordul de frontieră. De
și atunci dispare neîncrederea?
Eu zic că se vine cu un element suplimentar de încredere, de transparență. Deci se mai taie din aceste suspiciuni, dar se mai taie din vocile multor persoane care sunt dominate de aceleași fobii, văzând că, uite, nu se semnează acest acord. Și de ce să nu semnăm? Am primit mult mai multă credibilitate în mesajele și în perceperea acestor mesaje pe axa dialogului bilateral. Haideți să vedem chiar ce s-a întâmplat pe parcursul lunilor care s-au scurs. O propagandă foarte intensă, da? Din partea opoziției. Deci, reiterez că aceasta este unica cale foarte contemporană, care corespunde exigențelor timpului, care corespunde unui dialog care trebuie să se poarte între două state, un stat fiind membru la Uniunea Europeană, alt stat fiind un stat cu puternice aspirații europene. Alternativă pentru acest dialog nu există decât standardele pe care le-am evocat.
Și totuși, cine ar trebui să decide alegerea președintelui? Este o altă întrebare la care a vrut să afle răspuns Europa Liberă de la oamenii întâlniți ocazional în stradă.
Ei trebuie să aibă nostru sprijin de la noi și apoi de a să aibă pe toate părțile legături.
Să înțelegi că toți trebuie să aibă limba comună, ca să avem și gaz și toate cele, să aduc în țara noastră și...
Мы без России никто. Россия нам быстрее поможет.
Если будет уговаривать Москва, значит, какие-то должны быть компромиссы, что-то должны поделить, что-то дать им. Конечно, скорее всего, это Транснистрия касается.
Кондиктяза Москва, ректяза шли комбинилор.
Предки Москва, мол, инфлюенсазер, кондучи Москва, пацанаешь, к партиду коммуниста.
Инженеры били трет кто дары карку, чей карни сценушку Европа.
Треса, без прижин, уша Москва, виша, я в Европе, в кутце да пком.
Ком же си идеал за лес, гриня кондучи к попору.
Приму рент, к цара луи, к попору луи. Бы înțelegeți șturmă cu Rusia, Ucraina, Europa, celelalte țări.
Trebuie să fie o autoritate care este acceptată și de popor și de est-vest. Politica asta e arta posibilităților.
Venit de la Paris pentru câteva zile la Chișinău, istoricul român Mihnea Berintei a vorbit în studioul Europei Libere despre cum e văzută din exterior situația social-politică din Republica Moldova.
Văzut din afară, lucrurile păreau mult mai clare, adică se făcuseră pașii esențiali și se așteaptă ultimul pas pentru o schimbare reală, adică alegerea președintelui.
De cât de important este acest pas?
Este foarte important, fiindcă imaginea Moldovei s-a schimbat în urma evenimentelor din aprilie și grație faptului că a apărut o clasă politică care pare responsabilă prin crearea alianței. Dacă ea va eșua în alegerea președintelui, se vor pune semne de întrebare. Dacă va eșua pur și simplu, fiindcă Partidul Comuniștilor nu se poate reforma, nu poți găsi un grup de oameni care să pună interesul național înaintea interesului partinic, și mă întreb care este interesul partinic în momentul de față.
Și cred, care ar fi?
Să devină un partid deschis, un partid care acceptă regulile democrației.
Asta. Cum credeți? De ce deputații comuniști nu vor să-l voteze pe Marian Lupu la funcție de președinte? Nu-i pot uita pasul pe care l-a făcut ieșind din această formațiune? Nu-l pot ierta?
Îmi imaginez că printre deputații comuniști există oameni care se gândesc la viitorul personal al lor și se gândesc totuși și la viitorul Moldovei. Nu văd ce i-ar face să nu voteze pentru ieșirea din criză și pentru a accepta o persoană care s-a arătat totdeauna foarte moderată și foarte deschisă unui dialog cu opoziția.
Anticipatele ar fi în folosul cui?
Anticipatele n-ar fi în folosul Moldovei, în orice caz, este evident. Ar fi în folosul unor forțe retrograde, mă gândesc la Voronin, în primul rând. Dar sunt convins că și anticipatele sunt foarte riscante pentru deputații comuniști.
Dar de ce ziceți că în folosul lui Voronin?
Fiindcă folosul lui Voronin este să nu se ajungă la punerea în discuție acele 8 ani de imobilism în care a adus Moldova, să nu se pună în discuție probleme poate mai delicate pentru el, probleme ținând de afaceri mai mult sau mai puțin dubioase. Din cauza aceasta este această încrâncenare pe care o arată fostul președinte.
Domn Berintei, problema e Voronin nu-l vrea pe Lupu sau întreaga fracțiune? Sau e puterea pe verticală și atunci tot se supun disciplinei de partid?
Pentru moment așa pare din afară că se supun disciplinei de partid. Vom vedea în momentul în care se va trece la vot. Sper că există totuși, spun, acel grup de oameni care se gândesc la viitorul și personal și al partidului în primul rând, la viitorul Moldovei, evident, și care vor înțelege că este momentul să facă pasul pentru ieșirea din criză. Deja, faptul că FMI-ul a acordat un
credit impunător, 590 milioane de euro,
ce înseamnă că cel puțin pentru 6 luni Moldova n-are problema de mâine, are problema de poimine. Este totuși un semn că Occidentul are încredere în noua formulă în această alianță, în această coaliție, și asta ar trebui să dea de gândit tuturor. Nu e momentul să rebagi Moldova într-o criză politică, în momentul în care ea se găsește într-o criză economică, care încă nu și-a arătat poate toate defectele. Sper că Moldova va face cu întârziere alegerea, care mi se pare singura posibilă, spre Uniunea Europeană.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, activat în calitate de jurist în cadrul mai multor instituții statale, la Ministerul Justiției, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, lector la Institutul de Management, Dezvoltare Rurală și Recalificare. Maria Pelin este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, primul lucru care îl fac, eu sau soțul, parcă ar fi un ritual, deschidem radio la postul Vocea Basarabiei. De fapt, acest mic difuzor este permanent fixat doar la acest post. Nu că nu mi-ar plăcea să mai ascult și alte posturi radio, dar mă afectează neadevărul și gogomâniile difuzate la majoritatea dintre acestea. Trăiesc într-o localitate rurală și, desigur, înainte de a pleca la serviciu în oraș, mai trebuie să hrănesc o rătălnie, o pisică și un cățel. Sunt niște animăluțe pe care le iubim nespus de mult. Este cam obositor să faci naveta în fiecare zi tur-retur la Chișinău, dar deoarece pensia mea și a soțului nu ne ajunge barem să achităm serviciile comunale pe timp de iarnă, savurarea din așa zisa odihnă bine meritată este un vis mai îndepărtat. La serviciu, rutină de fiecare zi. Cel mai important este confortul moral. Majoritatea colegilor au aceleași opinii referitor la tot ce se întâmplă în țară și acest fapt mă bucură. Citesc o carte, Secretele Vârstelor de Aur, de un autor român. Îmi place foarte mult. Se lecturează cu pixul în mână. Voi încerca să-mi refac câte ceva în viața mea, ținând cont de sfaturile celui care a scris-o. Marți. La ora 7 m-a telefonat un nepot și mi-a cerut un sfat. Acesta susține un examen important în viața lui și eu am emoții puternice deoarece țin mult la el. Îmi iubesc enorm rudele. Am citit undeva că pomul este puternic cu rădăcinile, iar omul cu neamurile. Pentru mine neamul este totul, copiii mei, părinții care s-au dus în lumea celor drepți, frații și surorile, nepoții, verișorii, unchii și mătușele. Suntem un neam de oameni care nu ne-am ajuns de rău unii cu alții. Așa se spune la moldovenii când aceștia trăiesc în bună înțelegere și nu se ceartă între ei. Seara am intrat pe internet și am vorbit cu copiii. Toți sunt la Timișoara, România. Au făcut studii și au rămas dincolo de Prut. Și acolo am deja neamuri. Feciorul și fiica mai mare s-au căsătorit cu cetățenii României. Ce minunăție mai este și internetul acesta. Nu numai că îmi aud copii, dar încă și văd. Am învățat să mă folosesc de această cutiuță singură. E un lucru extraordinar. Miercuri. M-am trezit ca de obicei la ora 6, iar la 7 eram deja în drum spre Chișinău. La ora 8 trebuia să ridic un micolet trimis de fica din Timișoara. E frumos orașul dimineața. Aerul este mult mai curat decât în toiul zilei. Deoarece urma să traversez orașul de la un capăt la celălalt, cu un alt microbus, mi-am luat și cartea pe care o citesc. Așa scurtez din drum. Da, știu că cititul în transport este dăunător pentru ochi, dar am acest obicei din timpul studenției. Curând fiica mai mare căsătorită în Timișoara va face nuntă. Voi merge cu soțul. Alte neamuri pe care fiica le-a invitat nu au posibilitate să meargă în România. E destul de costisitor. Joi. Am o întâlnire cu niște țărani de la sudul Moldovei. Am plecat de acasă din nou de dimineață să nu mă aștepte bieții oameni. Mi-au zis că au un necaz. Soț și soții țărani care de prin anul 2005 nu-și pot dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren pe care sunt amplasate niște construcții cumpărate. Nu că legea nu le-ar permite sau că n-ar avea la mână decizia Consiliului Local, dar primarul comunist refuză să execute această decizie. Pentru el, legea nu există. Are omul un moft și gata. I-am sfătuit ce trebuie să facă și chiar le-am scris și cerile necesare pentru a le depune la organele respective. Vom ține legătură în continuare. Poate se găsește și pentru primarul comunist un act de cojoc. Era mândră că am îmbrățișat o profesie așa de utilă pentru oameni. Acum nu mai sunt. După ce i-am văzut pe cei de la Curtea Constituțională, îmi era jenă pentru ei. Îmi place să analizez în gând fel de fel de evenimente și lucruri. În aceste clipe mă domină un sentiment de satisfacție și fericire că nimeni nu se poate implica în gândurile mele. Oamenii care fac atâta rău și atâta nedreptate, nu se gândesc că răsplata este inevitabilă? Vineri. După serviciu am mers în mai multe magazine din oraș. Vreau să-mi cumpăr o haină mai deosebită, pentru a o îmbrăca la nunta fiicei. Dar nimic ce mi s-ar potrivi nu am găsit și am lăsat-o baltă. Mă dor picioarele. Toate magazinele și piețele sunt pline de haine, dar care nu au niciun aspect. Rochiile sunt pentru fete și neveste tinere, pe beteluțe. Oare patronii magazinelor nu se gândesc că mai sunt și femei de alte vârste, care chiar dacă le-ar veni aceste rochii, nu-și mai pot permite să le poarte. pentru că ar fi ridicole. Cred că până la urmă mă descurc. Seara am vorbit la telefon cu sora mea, care trăiește în casa părintească. Aș vorbi cu ea la nesfârșit, deoarece avem ce discuta. Nu banalități, dar și aceste convorbiri costă bani. Sunt fericită că îmi pot permite să citesc înainte de culcare mai mult timp, chiar și după ora 24. E sfârșit de săptămână.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.